Kada ste vi uopšte prvi put i kako videli taj dokument, memorandum?
Prvi put sam video taj tekst dan uoči vanredne skupštine SANU, održane 18. decembra 1986. godine, kada je taj tekst bio izložen na stolu u jednoj od prostorija SANU. Svaki akademik može tamo da sedne u stolicu i da prelista taj dokument. To je bio način kako je taj dokument u akademiji došao na videlo.
Vi ste jedan od retkih akademika koji nije podržao memorandum. Zašto ste se ogradili i na kraju zbog toga izašli iz akademije?
Branka, to sam učinio pre svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan Memorandum SANU. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamećivanjem Srba, idejama Velike Srbije i svi Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije. A svoju osudu memoranduma iskazao sam kroz tri otvorena pitanja koje sam na zvaničan način dostavio tadašnjem predsjedništvu SANU sa molbom da mi na ta pitanja odgovore. I tražio u stvari normalnu proceduru da mi se odgovori i da se na bazi mojih pitanja razvije diskusija koja će onemogućiti to raspamećivanje koje je ta grupa vrlo aktivna u akademiji činila. I ja sam jednostavno u svojoj ostavci docnije hteo da se ogradim i nisam više hteo da budem u društvu takvih ljudi, niti da ponesem odgovornost koji su takvi ljudi u stvari napravili. Ja ne mogu se zaboravim da sam, recimo, sa Ljubišem Rakićem bio isto dobar prijatelj i onda sam imao običaj da svratim kod njega u kancelariju pa da porazgovaramo malo i tako. I onda sam jednog dana u to vreme, znači negdje 91. 92. došavši kod njega, vidio da ovo na stolu ima jednu veliku mapu Hrvatske, odnosno krajine i tako dalje. I onda sam ga pitao šta ti to tu znači. E pa kaže, ja sam dobio zadatak u stvari da predložim bolnicu za 1500 ranjenika, recimo. Prema tome, to jesu bile pripreme za rat, koje je jedan od pisaca tog memoranduma zastupao. Odnosno, ne samo zastupao, nego u pravom smislu reći činio.
Koje su to pitanja, gospodine Simiću, koje ste vi postavili i uputili predsjedništvu Srpske akademije nauka?
Prvo pitanje je bilo zašto je predsjedništvo dozvolilo da SANU kao vodeća naučna i kulturna institucija srpskog naroda, kao nacionalna savest koja bi trebala brižljivo da čuva pamet, obraz i čast svog naroda za taj. Da organizovanjem pisanja i potom objavljivanja memoranduma dovede do toga da na SANU u našoj i svetskoj javnosti padne ljaga koja će se teško izbrisati. Drugo je pitanje bilo zašto predsjedništvo SANU umjesto memoranduma nije pokretalo ama baš nikakve inicijative da se zaustavi rat. Rat koji se ničim ne može opravdati i koji preti da nas za dugo vreme izbaci iz zajednice civilizovanih naroda. I konačno, treće pitanje je bilo zašto predsjedništvo nije ništa učinilo da pravovremeno distancira SANU od ratoborne politike srpske vlasti i od mržnje koju je nacionalizam agresivnih ljudi bez savesti i morala i ikakve duhovne vrednosti stalno podsticao.
Da li ste dobili odgovor, bilo kakvu reakciju?
Ne, odgovor na moja pitanja naravno da nikad nisam dobio. Sem jednog kratkog pisamceta od Aleksandra Despića, tadašnjeg potrednika SANU, u kome mi poručuje Mirko, spusti loptu. Ja naravno nisam spustio loptu, već sam podstakao i podržavao inicijativu da se napiše i objavi apel SANU protiv rata, koji je potpisalo 18 članova SANU. U suštini, ovaj antimemorandumski tekst napisan i objavljen u vreme kada je velika većina članova SANU bila zadojena nacionalističkim idejama iz memoranduma, pokazuje da je u vreme žestokih rušilačkih ratnih dejstava u Jugoslaviji u SANU ipak postojala šačica dovoljno hrabrih i pametnih članova SANU spremnih da javno dignu svoj glas protiv tog strašnog rata, da dignu svoj glas u ime mirnog rešavanja sukoba.
Da li je na antimemorandum bilo reakcija?
Naravno da jeste. SANU se odmah od apela ogradila saopštenjem Dejana Medakovića, tadašnjeg generalnog sekretara SANU, da izjava 18-orice članova SANU predstavlja njihovo lično mišljenje i da se ono ne može smatrati kao zvanično mišljenje akademije.
Kad ste vi izašli iz akademije? Vi ste bili tada dopisni član akademije?
Dopisni član i ostao sam dopisni član. Jeste, zato što naravno nisu mene kao disidenta, u stvari, mislim, disidenta u odnosu na akademiju, nisu me predlagali, u stvari. Ja sam bio dobar, recimo, sa Gojkom Nikolišem i Gojko Nikoliš, koji je bio otvoren sa mnom, rekao je: Mirko, protiv tebe je papo do te mere da te neće predložiti i ne može da prođe tvoje unapređenje u redovnog člana. Ono što je bila navodna moja greška je bilo što sam ja osudio agresiju, ja sam nazvao to agresijom na Hrvatsku. Tako sam gledao video stvari, naime tako sam video Vukovar, tako sam video tenkove koji su sa buketima cveća oduševljenih Srba vozili prema Vukovaru.
Slušate intervju nedelje sa doktorom Mirkom Simićem, koji je napustio Srpsku akademiju nauka i umetnosti sredinom 90-ih u znak protesta zbog memoranduma i nacionalističke politike akademije u ranim 90-im godinama.
Da li je danas na delu rehabilitacija stavova iz ovog dokumenta?
Mislim da jeste, ali istovremeno smatram da je ta rehabilitacija stavova iz memoranduma opasna rabota. Opasna pre svega zato što su se pisci memoranduma pozivali na mitove i nacionalističke mantre, kao na primjer svi Srbi u jednoj državi, i što su koristili laži, kao na primjer da je Srbija u Titovskoj Jugoslaviji ekonomski zloupotrebljavana. To je činilo memorandum tada, a možda će i danas činiti opasnim političkim pamfletom.
Sadašnji predsjednik akademije je rekao da je memorandum hipoteka koja je nametnuta akademiji.
Što se tiče predsjednika, Vladu Kostića ja lično poznajem dugo godina, on jeste i dobar naučnik, i dobar lekar, i dobar organizator, prema tome on ima sve kvalitete čoveka koji treba da bude na čelu jedne ustanove kao što je Akademija nauka. To bez dalje. I ja sam očekivao u stvari da će on u tom smislu i govoriti i delovati. Međutim, on u svom intervju kaže da se akademija nikad nije bavila politikom, što jednostavno nije istina. Jer to rukovodstvo tadašnje sa Kanadirom kao predsjednikom i sa Isakovićem kao potpredsjednikom, oni su i te kako sarađivali sa Miloševićevom partijom i podržavali Miloševića. Prema tome, to jeste bilo mešanje u politiku. Istina je da nije akademija kao institucija formirala taj stav, nego je jednostavno u akademiji bila grupa tih ljudi koji su forsirali i raspamaćivali, kako sam ja to nazvao, srpski narod. Moje ubeđenje je bilo da akademija i njena reč je od značaja za srpski narod. Akademija je neka vrsta ustanove koja opamećuje srpski narod, ne gura ga u nacionalizam koji će dovesti do prljavog rata. Međutim, akademija, odnosno grupa ljudi u akademiji koji su vodili glavnu reč, su kroz memorandum počeli raspamećivanje, koje je raspamećivanje dovelo do prljavog i suludog rata. I ja se nisam s time slagao.
Da li je bilo razloga, gospodine Simiću, da se u Jugoslaviji otvori srpsko nacionalno pitanje?
Po mom mišljenju, teško je odgovoriti na tako postavljeno pitanje. U to vreme su već i Slovenci otvarali svoje pitanje, a i druge republike su bile na to spremne. Da je bilo problema, bilo je problema, ali su oni bili zajednički za celu tadašnju Jugoslaviju. Režim titovski je dospeo u krizu i doživio svoj kraj. Ali teza da su u tom propadanju Jugoslavije Srbi bili u najgoroj situaciji, da su ekonomski eksploatisani i tako dalje, to uopšte nije bila istina. A to je bila jedna od vrlo važnih teza za takozvano otvaranje srpskog pitanja, to da je Srbija bila u staroj odnosno u titovskoj Jugoslaviji eksploatisana. Mislim da je otvaranje bilo kojeg nacionalnog pitanja, bilo srpskog, bilo hrvatskog ili bosanskog, u vreme prljave politike koja se vodila na svim prostorima bivše Jugoslavije, bila jako opasno. A otvaranje srpskog pitanja na način na koji je postavljeno u memorandum moglo se jedino protumačiti kao direktan poziv na razaranje Jugoslavije.
Da li stavu memoranduma da Beograd u tadašnjoj Jugoslaviji nije nikakvog uticaja mogao da ima na položaj Srba, na primjer u Hrvatskoj, u Bosni i tako dalje, da li je takav stav zapravo prikrivena ideja o velikoj Srbiji? Da li ste to tada primetili?
Rekao bih, u osnovi stava memoranduma po pitanju Srbije jeste bilo bazirano na ideju da treba ostvariti veliku Srbiju, gde postoji srpska zajednica, da ona treba da bude priključena Srbiji i da čini celinu u kojoj će svi Srbi biti u jednoj državi.
Nakon što je došao Slobodan Milošević na vlast i posle osme sednice, da li je zapravo Srbija krenula u politiku ostvarivanja memoranduma?
Pozitivan odgovor na to dajem, da.
Dok retki glasovi upozoravaju na to da je memorandum otvorio Pandorinu kutiju takozvanog srpskog nacionalnog pitanja i pripremio krvavi raspad Jugoslavije, drugi smatraju da memorandum nije razbijao, već hteo da očuva Jugoslaviju, što je pre neki dan rekao Vasilije Krestić. Da li je preuveličan značaj memoranduma?
Naravno da nije. Intuitivno osjećam da je osnovno zlo i koje je memorandum naneo Srbima bilo u tome što je ta paškvila, i to pretežno kod tadašnje takozvane srpske intelektualne elite, svesrdno opravdavana, pomagana i podržavala politiku tadašnjeg ratoborno-srpske vlasti, koja je između ostalog konačno dovela do čišćenja Hrvatske od Srba proterivanjem 150.000 Srba sa svojih ognjišta, kao i do genocidnog pokolja Bošnjaka u Srebrenici. I zato smatram da memorandum nikako nije svetla tačka srpske istorije, već više crna mrlja koja će se teško izbrisati. Isto tako verujem da bi Srbija bez te crne mrlje već davno bila uvaženi i poštovani član Evropske unije.